Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 8 март күнгө жума, аялдардын эл аралык майрамы менен жалпы айымдарды куттуктайбыз. Таңкы берүүлөрүбүз башталды. Парламенттин төрагасы Дастан Жумабековдун колу коюлган катасы көп каттын жарыяланышы спикерди алмаштыруу темасын козгоду.
Спикердин бул мындай катасын парламент байкабай коюлбайт да, сөзсүз түрдө мындай сөздөр, ошондой пикирлер айтылат, айтылып атат.
Москвада 23 жаштагы кыргызстандык келин жаңы төрөлгөн ымыркайын 1 миллион рубльга сатууга аракет кылганы кабарланды.
Она предложила, что она продает девочку.
Келин былтыр кызын интернет аркылуу сатууга аракет кылган. Көрсө анын боюнда да бар экен, жаңы төрөлө турган баласын соодалай баштады.
Угандандын борбору Кабулда шииттердин лидерин эскерүү учурунда бир канча жардыруу болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылама дегенде күндүн маанилүү окуяларын кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт 47 айга эркинен ажыратылды. Пол Манафорт салык жашырып, банктык мыйзам бузууларга барган үчүн айыпталып, 7 март күнү 3 жыл 11 айга кесилди. Прокуратура аны бул кылмыш үчүн 19 жылдан 24 жылга чейин эркинен ажыратууну суранган болчу, бирок Вирджиния штатынын соту Ту Элис бул мөөнөттү ашыкча көп деп билдирди. Бул Манафорт айыпталып жаткан иштердин бирөөсү гана. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллер дээрлик 2 жылдан бери президент Трамптын 2016 жылкы шайлоо учурундагы штабынын демократиялык партиянын талапкери Хиллари Клинтонду утуу үчүн Орусия менен байланыштары болбогонун иликтөөдө. Трамп өзүнүн шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун айтып жүрөт. Москвада Кремль АКШдагы шайлоого келишкен деген дооматтарды четке кагып келет. Нидерланд прокуратурасы Бозгундагы тажик оппозиционери Шарафиддин Гадоевдин уурдалышына жана күч менен дүйшөмбүгө экстрадициялануусуна байланыштуу кылмышын козгоду. Бул тууралуу оппозициялык активист Азаттыктын тажик кызматына бейшембидеги Амстердамдагы басма сөз жыйынында билдирди. Гадоев Москвада анын уурдоону уюштурган үчүн орус бийлигин сотко берүүгө камынууда. Учурда Орусияда анын укугун коргоочу адвокаттар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Оппозиционер Азаттыктын журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мекенине өз эрки менен кайтып келдим деген билдирүүнү тажик бийлигинин кысым алдында айтууга мажбур болгонун белгиледи. Тажик өкмөтү мени саясий себептерден улам 7 жылдай артыман аңдып, мекениме кайтып барууга көндүрүүгө аракеттенди, деди ал. Гадоевдин айтымында Москванын Домодедово аэропортунда жана учактын ичинде сабалган. Аэропорттон Тажикстандын ички иштер министрлигинин кылмышкерлерди издөө башкармагына алып барышканда ал жерден дагы сабашты, деп билдирди Гадоев. Бүгүн Бишкекте аялдардын тилектештик шаарчасы маршы болот. 8 март аялдардын күнүнө карата боло турган иш чараны Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси уюштурууда. Акциянын катышуулары Сүйчүй проспектисиндеги Россия кинотеатрынын жанына чогулушат, андан кийин Алатоо аянты аркылуу Уркуя Салиеванын эстелигине чейин жөө жүрүшкө чыгышат. Бул тууралуу Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы Азаттыкка билдирип, түрдүү коргутуп үркүтүүлөргө карабай жүрүш болорун эскертти.
Если мы сегодня не выйдем, завтра мы еще где-то подвинемся.
Эгер биз коркуп маршка чыкпай койсок, анда жакында таптакыр эле үйдөн чыкпай калабыз. Ошондуктан бүгүн биздин жүрүш болот. Биз милициядан коопсуздугубузду коркоп бергиле деп сурандык, деди Гүлайым. Бишкек мэриясы алгач маршка уруксат берген эмес. Мэрия муну жүрүштүн маршрутундагы жерлерде 8 март майрамына арналган иш-чаралар өтөт деп негиздеген. Бирок көп өтпөй шаар жетекчилиги акцияны өткөрүүгө уруксат бергени кабарланган. Аялдардын тилектештик маршына терс фикирдеги айрым кыймылдар аны өткөрүүгө каршы болушууда. Кырк чороо аталган кошунун жетекчиси Замир Көчөрбаев Facebook-тагы баракчасына бийлик калпак күндө жөө жүрүшкө уруксат бербей, эл аралык уюм каржылаган иш чараны колдоп жатат деп нааразылыгын жазды. Ал 8 март күнү топтун мүчөлөрү аялдардын акциясын токтотууга аракет кыларын дагы билдирген.
Я думаю, в наиближе.
Кабулдагы жардырууда президентке талапкер жараат алды. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Мухайбулла Заир алдын ала маалыматка караганда 3 адам өлүп, 32 киши жаракат алган аныкталганын кабарлады. Кеминде 3 бала жаракат алган. 7 мартта Кабулда шииттердин лидери Талибандын согушкерлеринин колунан өлгөн Абдулали Мазаргини эскерүү учурунда бир канча жардыруу болгон. Маалыматка караганда миномет орнотулган снарядтар жарылып, ал райондогу үйлөргө да тийген. Түндүк чыгыштагы Бадахшан провинциясында туулган улуту тажик Угасанын улуттук конгресси партиясынын лидери Латиф Педрам Facebook баракчасынан жеңил жаракат алганын жазды. Ал эми Атмардын өкүлү Кадыр Шах Эркин Европа Азаттык радиосуна президентке талапкердин 8 жансакчысы жаракат алганын, ал эми Атмар өзү эч нерсе болбогонун билдирди. Президентке талапкер Владимир Зеленский өзүнө жана студия квартал 95 компаниясына каршы кылмышчы козголгонун билдирди. 7 мартта ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу кылмышы арам акчаны аналдаштырууга байланыштуу ачылганын айтты.
Я думаю, в наиближший час явится криминальная справа против.
Жакын каралта мага 2002-жылы Чернигов облусунда киши сүзүп кеткен деген кине менен дагы бир иш ачылышы мүмкүн, деди Зеленский. Украин полициясы Зеленскийдин Киевде кеңсесинин жанында тыңшоо үчүн коюлган жабдык табылганын билдирген. Швецияда теракт тартууга айыпталган Өзбекстандын жараны Бахтиёр Умаров менен Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев сот өкүмү чыкканга чейин камактан бошотулду. Мындай чечимди Стокгольмдун четиндеги Сольна шаардык соту 5 мартта кабыл алды. Умаров Абдуллаев менен дагы 4 өзбек жарана террорчулукту каржылоо, теракт тартууга байланыштуу кене коюлган. Сот иши быйыл 7 январда башталган. Умаров менен Абдуллаевдин бошотулганын аларга коюлган теракт тартуу кинеси алынышы ыктымалдыгынан кабар берет. Сот өкүмү 8 мартта чыгат. Кыйноого катышкан деп шектелген милиционерлердин иши иликтенип жатат. Бишкектин Октябрь райондук милициясынын 3-бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн 26-февралда прокуратурага арыз түшкөн. Анда шаар тургуну Илья Расангариевди укук коргоо кызматкерлери милициянын Октябрь райондук бөлүмүнө алып келип, сабап белин сындырып койгону айтылган. Шаардык прокуратура бул фактыны кылмыштар жана жоруктар реестрине каттап, ишти иликтөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Учурда бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш болуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар өткөрүлүүдө, анын жыйынтыгы азырынча алына элек.
Кыйноого каршы коалиция соңку 2 жылда Кыргызстанда 1140 адам кыйноого кабылганын билдирген. Даттангандардын ичинен дээрлик 95% милиция кызматкерлеринен зомбулук көргөнүн айтышкан. Газпром Нефть Азия ишканасына күйүүчү майды арзандатууга 2 күнгө мөөнөт берилди. Бул тууралуу монополияга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, Кыргызстанда күйүүчү май рыногунда негизги орунду ээлеген Газпром Нефть Азия компаниясы күйүүчү майдын баасын 9 мартка чейин төмөндөтүүгө тийиш. Монополияга каршы күрөшүү кызматы 9 февралда Кыргызстандагы бардык нефть трейдерлердин бааны арзандатууну талап кылган. Буга өткөн жылдын декабрынан бери Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы арзандап келатканы негиз кылынган. Жыл башынан бери Кыргызстандын күйүүчү майдын баасы дээрлик 1,5-2 сомго чейин арзандады.
Рахмат. Самира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чеки тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу угушкай билдирүү. 8 мартта Жалал Абад, Башткен, Ош облустарынын көпчүлүк аймактарында жана тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык-Көл аймагында 5-10. Нарын жергесинде -2, +3, бийик тоолуу райондордо -4, -9 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн жамгыр жаабайт, абанын табы 7-9 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун колу коюлган ката менен жазылган каттын жарыяланышы коомчулуктун сынын күчөттү. Бул жагдай парламент төрагасын алмаштыруу туурасындагы талкууларга жем таштады. Бир катар депутаттар учурда бул жөнүндө жогорку кеңеште сөз жүрүп жатканын четке кагышкан жок. Бирок Жумабековдун командасы төраганын иштен кетирүүгө негиз жок экенин айтышууда. Бакыт Асанов баяндайт.
Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков учурда маалымат каражаттары менен социалдык тармактардын башкы каармандарынын бири болууда. Премьер-министрге жазылган катасы көп кат чындыгында эле парламент төрагасына таандык экендиги ырасталгандан бери Жумабековдун дарегине сын пикир күчөдү. Мындай кырдаалда жогорку кеңеште спикерди алмаштыруу боюнча кыймыл күчөгөндүгүн айрым маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Парламенттеги кээ бир депутаттар мындай сөздөр чындыгында эле жүрүп жаткандыгын ырасташып, бирок конкреттүү кадамдар баштала электигин билдиришүүдө. Маселен, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Чыкмаматов мындай кырдаалга Жумабеков өзү негиз түзүп бергендигин белгиледи. Аны алмаштырууну каалаган күчтөр чыгаарын четке каккан жок.
Ар бир төраганын айланасында мындай маселелер болуп турат да, ошондуктан спикердин бул мындай катасын парламент байкабай кое албайт да, сөзсүз түрдө мындай сөздөр, ошондой пикирлер айтылат, айтылып атат. Бирок мен ойлойм, канчалык деңгээлде бул ишке ашат, бул ишке ашпаган иш болуш керек. Анткени эми азыр Путиндин визити болуп атат, стабилдүүлүк керек дегенде, ошондуктан бул баягы күбүр шубур деңгээлинде эле калат окшойт.
Акыркы окуялардан кийин төрага Жумабековдун дарегине парламентте сын пикир күчөгөндүгүн депутат Абдувахап Нурбаев деле тандайт.
Негизинен бул болгон нерсе бул ачыкка чыкты. Анан бул факт экени аныкталды да. Анан мен ойлойм бул жерде сөзсүз пикирин дагы өзүнүн моралдык жоопкерчилиги болуш керек. Сөз болуш керек. Азыр пока көтөрүлө элек, мен ойлойм депутаттар деле муну көтөрсө керек. Алтырбайчы.
Дастанбек Жумабековду коомдук пикирдин бутасына элген окуя төрөганын колу коюлган премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевке багытталган кат интернетке тарап кеткенден кийин орун алган. Кат эң жөнөкөй грамматикалык жана стилистикалык эрежелерди сактабай, ката жазылгандыгы көпчүлүктүн көңүлүн бурган эле. Айрымдар аны алгач фейк катары сыпатташкан. Кийинчерээк парламенттин басма сөз кызматы аталган документте чындыгында эле одоно каталар бар экендигин моюнуна алган. Мындан соң төрөганын иш кагаздарын жүргүзүүгө жооптуу кызматкери, анын кеңешчиси Алмазбек Сабырбеков ээлеген кызматынан бошотулгандыгы да кабарланган. Жогорку кеңештин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракын уулу акыркы окуядан парламент жетекчилиги тиешелүү жыйынтык чыгарарын белгилеп, аны кызматтан кетирүүгө негиз жок экендигин билдирүүдө.
Жок, андай маселе козголгон жок. Төрөганын кызматтан кетиши эми бул жерде баягы социалдык тармактарда ар түрдүү пикирлер айтылып атат. Мисалы төрага кетсин, парламент тарткасын, депутаттар кетсин, жок бул баягы жалпы эле билим берүү системасындагы проблема экен, баягы сабатсыздык маселеси келип чыкты деген маселелер ар түрдүү пикирлер айтылып атат да. Эми анын баардыгын биз мындай мониторинг кылып, окуп, анализдеп атабыз. Булардын баардыгынан сөзсүз түрдө бир жыйынтык чыгат.
Негизи Дастанбек Жумабековдун дарегине буга чейин деле сын пикирлер айтылып келген. Маселен, буга чейин Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов менен кайым айтышууда кызматтан кетирүү маселеси да көтөрүлгөн. Бирок окуя андан ары өнүккөн эмес. Эксперттер төраганын кызматтан кетип кетпеши президенттен көз каранды экендигин айтышууда. Себеби өлкөдөгү, анын ичинде парламенттеги кадрдык жүрүштөр бүгүн эсе чечим кабыл алуунун негизги борбору болгон президенттик аппараттын макулдугу менен ишкашат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураевдин айтымында өлкөдөгү эң жогорку жетекчини кайсы бир шылтоо менен алмаштыруу аракети туура эмес.
Менимче бул жерде кийинчерээк ушунун негизинде спикер кетирилди деп айтылып калчу болсо, тарыхка ошентип жазылып калчу болсо, менимче бул жакшы нерсе эмес. Жоопкерчиликке тартыш керек, спикер моюнуна алсын, ошол жардамчы жазган дегенге деле мен ишенбей турам. Мүмкүн өзү жазган болсо деле моюнуна алсын, бирок бир катар каталарын негизинде кетирди деген менимче бул туура эмес болот, анткени элдин баарысы ошондой бизде. Тилекке каршы.
43 жаштагы Дастанбек Жумабеков 2017 жылдын октябрынан бери парламентти жетектеп келет. Ал буга чейин 2010 жылы Атажурт партиясынан, кийин Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы темага байланыштуу сөзүбүздү уланталы. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимов Азаттыкка кыскача маек куруп, азыркы спикерди алмаштыруу жөнүндө кеп сөздөргө байланыштуу ойлор менен бөлүштү. Анын маегин чогуу тыңдайлы. Алмамбет мырза, мына Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековду кызматтан кетирүү жөнүндө сөздөр ушул ката жазылган каттан улам эле чыгып жатабы? Же артында бир башка саясий себептери да болушу мүмкүнбү?
Жок, мен ойлоймун бул жерде ката жазылган ката эмес. Бул жөнүндө эми саясий маалымат каражаттарында ар кандай нерселерди көтөрүп атат. Буга көтөрүмдүү болуш керек, чыдамкай болуш керек. Ким күнөөлүү болсо ошол күнөөлүүнү жоопко тартыш керек. Бул эле жерден бир эле төрага деп күнөө кылган болбойт. Ал жерде коллегиалдык кабыл алган чечимдерди гана жөнөтүлөт. Ошондуктан бири бирине жөнөткөн катта дагы ошол сунушта ким кемчилик, катачылык кетирсе ошол киши жеке жооп бериш керек. Эми бул төраганы мындан кийин ката кетирбөөгө аракет кылыш керек. Бизде эми жок жерден эле шылтоо таап, баардыгын таап кетирүүгө аракет кылып атпайбыз. Мындан эмес, баардыгы айтканда ошол жогорку кеңеши дагы бири бирин сыйлоо, ызаттоо, урматтоо деген жокко чыгып калды. Ошондуктан бизде чынын айтканда шайланган төрага 3/2 менен кетирип 81 добуш менен кетирүү өтө кыйын. Арызын жазбаса. Ошондуктан бул жерден жакшы. Эгер арызын жазса дагы 3/2 менен гана кетирет конституцияга ылайыктуу. Ошондуктан мен ойлойм, бул Дастан Жумабековду кетиргенден эчтеке өзгөрбөйт. Жогорку кеңеш өзүнүн табиятын өзгөртүп, туура алып барып бирин бирин сындаганын ордунда, бул Кыргызстандын күзгүсү болот, ордуна коюп бири биринин кемчилигин оңдошуп баардыгын жакшы деп кетсе, ошондо жогорку кеңештин наамы болот эле. Булар бирин бирин чукуп казгандан бирөөнү алмаштыргандан жогорку кеңештин саясий авторитети өспөйт дагы, кайрылды, төмөнгө түшүшү мүмкүн.
Адатта Кыргызстанда өкмөт башчыларынын тез-тез алмашылышы көп мезгилде сын пикирлери менен кабылданып келчү. Парламентке 1-2 жылда эле ушул кайра жаңы төрага шайлоо канчалык зарыл?
Кайра-кайра алмашуунун эмне кереги бар? Өзгөрүү, жоопкерчилик жок болуп атат. Ошондуктан бул жерде жооптуу болуп жакшы иштеш керек. Бизде өнөкөт болуп калды. Бул өнөкөт болбош керек. Жакпаса эле алмаштырабыз деген. Бул туура эмес. Ошондуктан мына азыр премьерге да коюп атышат. Президентке да айтып атышат. Бул негизинен айтканда саясий өзүнчө кампания келе жатат, мына шайлоо келе жатат 20-жылы. Ушуга бул даярдык жүрүп атат азыр баардыгына. Мына азыр президент кайсыл башат. Президенттин полномочия кирбеген нерселерге дагы булар асылып атышат. Азыр эң негизги жогорку полномочия жогорку кеңеш менен өкмөттө. Өздөрүнүн милдетин аткарбастан туруп ушундайга барып атышат. Мына өткөндө уктум, соттун отчетин алабыз деди. Сот эч качан аларга жооп бербейт, алар сайласа дагы. Ошондуктан бул үч бутактын бийлиги туура эмес болуп атат да. Ошон үчүн мен айтып атам да, ар бир нерсенин конституциялык нормасы менен өзүнүн негизи. Эгер Дастан Жумабек өзүн татыктуумун деп сезип алып бара берсе, үчтөн экиси менен ушул туура эмес кат жазылтыр деген алып салган бул туура келбейт. Ошону ким жөнөтсө ошол жооп бериш керек. Мына менин оюмча бүгүн кеңешин алып салды деп атабыз кызматтан ошого байланыштуу. Бир эле кеңеш эмес, жалпы бөлүм, ошол уюштуруу бөлүмү, руководитель аппараты бар, аппараттын жетекчиси бар. Булардын баардыгы жоопко тартылыш керек. Себеп дегенде ал кишинин мүмкүн убактысы жетпей көп неметкенде ошолордун баардыгын карап чыгып, жоопкерчиликти ошол чечиш керек.
Маселен эми президент шайланганда 5 жылга чейин, 6 жылга чейин шайланат да. Мындай жогорку кеңештин төрагасы бир кайсы бир мөөнөткө чейин иштеш керек деген бир кандайдыр бир мыйзамдык же регламенттик бир норма барбы? Же мындай мөөнөт менен чектелбейби?
5 жыл ишесе болот толугу менен. Жыйын келери менен мына 6-жыйын келди, 6-жыйын башталгандан баштап төрага болгон киши акырына чейин толук иштөгөн мүмкүнчүлүгү бар. Бул саясий премьердин дагы 5 жыл иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Кийинки жогорку кеңеш шайлап койсо 10 жылга да премьер иштегенге акысы бар, толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бизде урмат, сый, бирин бири сыйлоо тең бийликтин тең бутактуу болуп, тең салмактуу болуш керек эле. Тилекке каршы бийликтин бутактары бирдей болбой атат. Ошон үчүн мамлекеттик системанын кандай иштешин мен дайыма сындап келе жатам, көрүп атасың. Биздин ыраттуу мамлекеттик системаны эмнече таба албай атабыз. Баардыгынын укугу бар, бийлиги бар, а милдети менен жоопкерчилиги эч кимдин жок. Чечкиндүүлүк дагы алып, чечим кылып алдыга сүрөйүн деген киши жок. Бир нерсе кылып, бир киши аракет кылса, ошону болсо биз кылганбыз дейт, болбой калса ошол аракет кылган кишини жамандап коюп отуруп атышат.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Алмамбет Матубраимовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Эми уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт 47 айга эркинен ажыратылды. Нидерландтын прокуратурасы Бозгундагы тажик оппозиционери Шарафиддин Гадоевдин уурдалышына жана күч менен дүйшөмбүгө экстрадициялануусуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Бишкекте аялдардын тилектештик шаарчасы маршрут Кабулдагы жардырууда президентке талапкер жер аталды. Украинада президентке талапкер Владимир Зеленский өзүнө жана студия Квартал 95 компаниясына каршы кылмыш иши козголгонун билдирди. Швецияда теракт даярдоого айтылган Өзбекстандын жараны Бахтиёр Умаров менен Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев сот өкүмү чыкканга чейин камактан бошотулду. Кыйноого катышкан деп шектелген милиционерлердин иши иликтенип жатат. Сиз Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык чийки торг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 7 мартта Ооганстандын борбору Кабулда шииттердин лидери Абдул-Али Мазарини эскерүү учурунда бир канча жардыруу болду. Ал жерге жогорку кызмат адамдары жана президентке талапкерлер да чогулган эле. Окуядан 3 адам өлүп, 30 адам жаракат алды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Хазар азчылыгынын лидери 1995-жылы Талибандын колунан өлгөн жергиликтүү шииттердин башчысы Абдул-Али Мазарини эскерүүгө чогулгандардын арасында жогорку кызматтагы ооган атка минерлер да болгон. Өлкөнүн аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла, тышкы иштер министри Салахуддин Раббани, экс-президент Хамид Карзай, президентке талапкерлер Ханиф Атмар, Латиф Педрам жана Мухаммад Мухакик келген. Оогандын улуттук конгресси партиясынын лидери Латиф Педрам Facebook баракчасына жарылуудан жеңил жаракат алганын жазды. Ал эми Ханиф Атмардын өкүлү Кадыр Шах Эркин Европа Азаттык радиосуна президентке талапкердин 8 жансакчысы жаракат алганын, ал эми Атмар өзү аман экенин билдирди. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы маалымдагандай, өкмөт башчы Абдулла Абдулла маркум Абдул Али Мазари тууралуу эскерүү сөзүн бүткөн кезде аталган аймакта бир канча жарылуу болгон. Маалыматтарда миномёттон атылган снарядтар үйлөргө да тийген.
Мен үйгө кетип баратып, адамдын дүрбүлөңгө түшүп жатканын көрдүм. Ушундан кийин бир канча снаряд ушул аймакка, анын ичинде үйлөргө түштү.
Деди окуяга күбө болгон Нематулла аттуу жигит. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Мухайбулла Заир Кабулдагы ооруканалардын баарын текшерип чыгышкандан кийинки алдын ала маалыматтарга таянып, кол салуудан 3 адам өлүп, 32 киши жаракат алганы аныкталганын кабарлады. Кабулдагы Истиклал ооруканасынын директору Худудулла Нури маалымдагандай, аларга курман болгон 3 адам жана жаракат алган 17 киши жеткирилген.
Тилекке каршы бул ооруканага жаракат алган 17 кишини алып келиштим. Алардын ичинде 3 бала, 1 аял бар. Жаракат алгандардын биринин абалы оор.
Ооганстандын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нусрат Рахими Эркин Европа Азаттык радиосуна өкмөттүк күчтөр миномет Кабулдун түндүк чыгышынан атылганын аныкташканын жана чабуулга тиешеси бар согушкерлер курчоого алынганын маалымдады. Ал эми ички иштер министринин орун басары Хошал Садат твиттерге кол салууга шектүү бир адам кармалганын жазды. Бул кол салууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Исламдын шиит агымын карманган Ооганстандагы хазарасчылыгы Талибан кыймылынын жана Ислам мамлекети террордук тобунун кол салууларына учурап келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Дагы бир эл аралык баян. 7 мартта Румыниянын антикоррупциялык башкармалыгынын мурдагы жетекчиси, прокурорлор менен күрөштө атагы башка өлкөлөргө да тараган прокурор Лаура Кадруца Ковеши кайрадан суракка чакырылды. Байкоочулардын көбү экс башкы прокурорго тагылып жаткан айыптарды анын жогорку аткаминерлерге каршы козгогон кылмыш иштери менен байланыштырышат. Ушул тапта Ковеши Евробиримдиктин прокуратурасын жетектөөгө негизги талапкер катары каралып жатканы менен Румыния өкмөтү ага бут тосуп келатат. Айнура Жекше кызынын баяны.
7 мартта Европарламент жана Евробиримдик өкүлдөрү жаңы түзүлгөн Европа прокуратурасынын жетекчисин тандоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн акыркы айлампасын башташты. Буга чейин Ковешинин талапкерлигин Европарламенттин бир нече комиссиясы жактырган. Адегенде ал кызматты башкарууга 30 киши арыз берген. Иргели отуруп эки талапкер Ковешиден сырткары Франциянын өкүлү Франсуа Боннер калды. Акыркы чечим 11 мартта кабыл алынмакчы. Башкы прокурор Еврошаркеттин бюджетине байланышкан кылмыштарды иликтөө менен алектенет. Брюссель Ковешинин коррупцияга каршы күрөшүн оң баалап, ушундай жооптук кызматка тандоону караштырып, ишеним артып жаткан кезде Румыния өкмөтү ага бут тосууга аракеттенүүдө. Бешембиде Ковеши судьялардын кылмыштарын иликтеген жаңы мекеменин сурагына кайрадан чакырылды. Прокурор кызматынан кыянат пайдаланган, пара алган, калп көрсөтмө берген деп айыпталууда. Румыниялык журналист Юджин Томиук өлкө Еврошаркетке кабыл алынгандан кийин да коррупцияга каршы күрөшкө Брюссель өзү байкоо салып турганын белгилейт. Бирок 2016 жылы шайлоону жеңген социал-демократтар биримдиктин талабы менен жүргүзүлгөн реформаларды токтотууну чечкен.
It's against all the reforms that have been achieved since Romania became a member of the European Union.
Алар ноюнда Румыния Шаркетке кабыл алынаарда берген убадаларын аткарды, реформаларды жүргүздү. Эми биримдиктен кайра чыгарып салышмак беле деп, баягы эле жолубузга кайталы, мурдагыдай эле уурдай берилдишет. 2017 жылдын январында шайлоодон бир ай өтүп өтпөй, Еврошаркеттин жардамы менен ишке ашырылган соттук реформалардан чегинүү башталды. Эмне дегенде, ошондо коррупцияга айыпталган же соттолгон аткаминерлердин иштерин, өкүмдөрүн да өзгөртүүгө шарт түзүлөт.
Allow them to reverse the convictions which Dragna and his people have.
Ковеши антикоррупциялык башкармалыкты 5 жыл жетектеп, былтыр солчул өкмөт тарабынан кызматтан алынган. Көпчүлүк байкоочулар анын кетирилишин жогорку аткаминерлерге, анын ичинде бийликтеги социал-демократиялык партиянын лидери Ливию Драгенага каршы козголгон кылмыш иштери менен байланыштырышат. Ковеши кызматта турган жылдары жогорку жетекчилерге каршы жүздөгөн кылмыш иштери ачылган. Мурдагы премьер-министр Адриана Стаси, бир катар чиновник, ири бизнесмендер соттолгон.
This National Anti-Corruption Agency in 2015 had a record.
2015 жылкы статистиканы карасак, антикоррупциялык башкармалык рекорд койгон. Мекеме тарабынан айыпталган же өкүм чыгарылган адамдардын арасында ошол кездеги өкмөт башчы Виктор Понта бар. Көз боемочулук, расмий документтерди бурмалоо, салык төлөөдөн качуу жана кызматынан кыянат пайдаланууга күнөөлөнгөн саясатчы 2015 жылдын ноябрында кызматынан чегинүүгө аргасыз болгон. 5 министр парламенттин 21 депутатына айып тагылган. Бухарест шаарынын мэри Сорин Апрескунун жеткен паракор экенин Румынияда баардыгы эле билишчү. Бирок былык иштеринин бетин эч ким аша алган эмес.
Upset him.
Дейт журналист Томиук. Евробиримдиктин эң коррупциялашкан өлкөлөрүнүн бири деп саналган Румыния ушул тапта Шаркеттин ротациялык негиздеги төрагасы.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Москвада 23 жаштагы келин жаңы төрөлгөн ымыркайын 1 миллион рубльга сатууга аракет кылганы кабарланды. Орусиялык басылмалар аял Кыргызстандын жараны экенин жазууда. Москвадагы кыргыз элчилиги бул маалымат такталып жатканын билдирди. Лаззат Жаныбек кызы улантат.
Москвада өз кызын сатууга аракет кылган аял убактылуу кармоочу жайга камак алынды. Орусиялык басылмалар 23 жаштагы Барнохон Расулжан кызы Кыргызстандын жараны деп кабарлашууда. Москвадагы кыргыз элчилиги бул маалымат такталып жатканын билдирди. Орусиянын тергөө комитетинин билдиргени боюнча Барнохон Расулжан кызы интернетке жаңы төрөлгөн кызын орус үй бүлөгө жакшы сыйлык үчүн берүүгө даяр экенин жазып садака койгон. Орусияда кулчулук, адам сатуу менен күрөшкөн альтернатива коомдук кыймылынын өкүлү Ринат Магомед Шерифов кесиптеши менен бирге бала алууну каалаган жубайлар катары келинге байланышып, баланы сатып алуунун шарттарын сүйлөшө башташкан.
Прошлого года летом она предложила, что она продает девочку. Мы встретились, у нее был еще мальчик 3-летний. Она сказала, озвучила сумму, что девочку она продает за миллион, а мальчика за 500 000. Потом она пропала.
Келин былтыр жайында 1 жаштагы кызын интернет аркылуу сатууга аракет кылган. Анын жазгандарын биз интернеттеги кээ бир форумдан көрүп, ага байланышка чыкканбыз. Биз өзүбүздү бала багып алууну ниет кылган москвалык үй бүлө деп тааныштырып, аны менен сүйлөшө баштаганбыз. Кийин ал байланышка чыкпай калды. Макул ойлонуптур, кызын сатпай калыптыр деп тынчып калганбыз. Анан жаңы жылдан кийин ал кайра бизге жаза баштады. Көрсө анын боюнда да бар экен. Ошол жаңы төрөлө турган баласын соодалай баштады.
Передумала продавать тех детей, и после родов также ей задавались вопросы, может она передумает, и мы ей оплатим дорогу обратно.
Барнохон Расулжан кызы февральдын аягында Татарстандын Уфа шаарынан Москвага келип төрөгөн. Анын ээрчиткен бир уул, бир кызы болгон. Келин 5 мартта жаңы төрөлгөн ымыркайын чоочун адамдарга берип акча алып жаткан жеринде кармалган. Альтернатива коомдук кыймылынын өкүлү Ринат Магомед Шерифов баласын интернет аркылуу сатууну көздөгөн энени камакка алуу иш чарасы Москванын жазыктык издөө органы менен бирге уюшулганын кошумчалайт.
Проблема в том, что есть такие люди, которые хотят купить ребенка до того, как ребенок.
Альтернатива кыймылы атайын ушундай иш чара жүргүздүк. Анткени интернет аркылуу бала саткандар көбөйүп кетти. Биздин эсеп боюнча бир жыл ичинде Москвада 12 бала акчага сатылган. Кээ биринин тагдыры белгисиз бойдон. Бул мигранттар гана эмес, москвалыктар да мындай ишке барат. Орусиянын КМШ өлкөлөрүнүн жарандары.
Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Барнохон Расулжан кызы майга чейин камакта болот. Наристелери балдар үйүнө жайгаштырылды. Анын күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттыктын теле долбоорлорунун архивтери биздин Азаттык чекит.org сайтына да жайгаштырылып турат, ал жактан да көрсөңүз болот, кошумча YouTube-тан дагы көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алеми үн режиссёрдук кызматта Канат Карымшаков болууда. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 8 март, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Азыр келерки жарым сааттык эфирден мазмуну. Айыппулдун токтомун жөнөтүү, мыйзамдык база жана техникалык иштер коопсуз шаарды ишке ашырууга бийлик толук даяр эмес экенин көрсөттү.
Азыр эле биринчи айда деле эмес, башка айларда деле ушу жарым жылдан кийин деле, бир жылдан кийин деле көптөгөн проблемалар чыга бериши мүмкүн.
Швециянын соту террорчулукка айыпталган кыргызстандык жана өзбекстандык эки кишини өкүм чыкканга чейин эле камактан бошотту.
Анан бирөөгө жамандык кылбаган, өзү бир тыйын таппай жүргөн болсо кайсын террористти кылат?
Новопавловка айылындагы мектептин жанынан 10 жаштагы окуучуну өлтүрүп сүзгөн милиция кызматкерине карата кылмыш иши токтотулду. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул баяндарды уга аласыз. Эң оол ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкекте аялдардын тилектештик шаарчасы маршы болот. 8 март аялдардын күнүнө карата боло турган иш чараны Бишкек феминисттик демилгелери бирикмеси уюштурууда. Акциянын катышуучулары Чүй проспектисиндеги Россия кинотеатрынын жанына чогулушат. Андан кийин Ала Той аянты аркылуу Улкыя Салиеванын стилине чейин жөө жүрүшкө чыгышат. Бул тууралуу Бишкек феминисттик демилгелери бирикмесинин өкүлү Гүлайым Айылчы Азаттыкка билдирип, түрдүү коркутуу бүркүтүүлөргө карабай жүрүш болорун эскертти.
Если мы сегодня не выйдем, завтра мы еще где-то
поедем. Эгер биз бүгүн коркуп маршка чыкпай койсок, анда жакында таптакыр эле үйдөн чыкпай калабыз. Ошондуктан бүгүн биздин жүрүш болот. Биз милициядан коопсуздугубузду коргоп берилет деп сурандык, деди Гүлайым. Бишкек мэриясы алгач маршка уруксат берген эмес, бирок көп өтпөй шаар жетекчилиги акцияны өткөрүүгө уруксат бергени кабарланган. Аялдардын тилектештик маршына терс пикирдеги айрым кыймылдар аны өткөрүүгө каршы болушууда. Кырк чоро деп аталган кошунун жетекчиси Замир Көчөрбаев Facebook-тагы баракчасында бийлик калпак күнүндө жөө жүрүшкө уруксат бербей, эл аралык уюм каржылаган иш чараны колдоп жатат деп нааразы болууда. Ал 8 март күнү топтун мүчөлөрү аялдардын акциясын токтотууга аракет кылаарын жазды. Нидерланд прокуратурасы Бозгундагы тажик оппозиционери Шарафиддин Гадоевдин уурдалышына жана көч менен дүйшөмбүгө экстрадициялануусуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу оппозициялык активист Азаттыктын тажик кызматына бейшембиде Амстердамдагы басма сөз жыйынында билдирди. Гадоев Москвада аны уурдоону уюштурган үчүн орус бийлигин сотко берүүгө камынып жатканын да айтты. Учурда орусчада анын укугун коргоочу адвокаттар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Оппозиционер Азаттыктын журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, мекенине өз эрки менен кайтып келдим деген билдирүүнү тажик бийлигинин кысым алдында айтууга мажбур болгонун белгиледи. Тажик өкмөтү мени саясий себептерден улам 7 жылдай артымдан аңдып мекениме кайтып барууга көндүрүүгө аракеттенди деген Гадоевдин айтымында ал Москванын Домодедово аэропортунда жана учактын ичинде сабалган. Мени аэропорттон Тажикстандын ички иштер министрлигинин кылмышкерди издөө башкармалыгына алып барышканда ал жерден дагы сабашты, деди. 15 февралда Европада Бозгунда жүргөн Гадоевдин дүйшөмбүдө күтүүсүз пайда болгону таңданууну жараткан тажик бийлиги ал өз эрки менен кайтып келип аэропорттон колго түшүп бергенин билдирген. Франциянын тышкы иштер министрлиги жетекчилик кызматтарда аялдардын аз болгону үчүн 450 000 евро айыппул төлөйт. Бул тууралуу Ле Монде гезити жазды. Француз мыйзамдарындагы эреже боюнча аялдар дипломаттардын 40% түзүүгө тийиш. Бирок 2017 жылы бул көрсөткүч 29% гана болгон. Маалыматка караганда бул жылы теңчилик болуш үчүн 5 аял жетишсиз болуп калган. Алардын ар бир орду 90 000 евродон саналган. Аты аталбаган аткаминер Ле Монде гезитине 2018 жылы Франциянын тышкы иштер министрлигиндеги аялдардын орду талап кылынган чекке жеткен, бирок элчилердин ичинде аялдардын саны дагы деле аздык кылат. Учурда аял элчилер жалпы дипломаттардын 26% гана түзөт. Дүйнөлүк банктын маалыматына караганда Франция гендерлик теңчиликке жетишкен 6 өлкөнүн бири, андан тышкары Дания, Латвия, Бельгия, Швеция жана Люксембург гендерлик теңчиликке жеткен мамлекеттер деп эсептелет. Кыйноого катышкан деп шектелген милициялардын ишиликтенүүдө Бишкектин Октябрь райондук милициясынын 3-чү бөлүмүнүн кызматкерлерин үстүнөн 26 февралда прокуратурага арыз түшкөн. Анда шаар тургуну Элияр Сенгариевди укук коргоо кызматкери милициянын Октябрь райондук 3-чү бөлүмүнө алып келип сабап белин сындырып койгону айтылган. Шаардык прокуратура бул фактыны кылмыштар жанар жоруктарга эсирине каттап, сотко чейинки иктөө иштерин жүргүзүүнү 27 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине өткөрүп берген. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын маалымат катчысы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди.
Учурда бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш болуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар өткөрүлүүдө, анын жыйынтыгы азырынча алынбай элек.
26 февралда 8 милиционер Элдияр Асангариевди күчтөп Октябрь райондук милициясынын 3-чү бөлүмүнө алып барышкан. Жабырлануучу тартип сакчылары өзүн токмоктоп, андан умурткасы сынганын, натыйжада улуттук госпитальга түшкөнүн азаттыкка билдирген эле. Оштун мэри жакшы иштебеген жетекчилерди зекеди. Талайбек Сарыбашев өкмөт тарабынан жарыяланган 3 айлык өнөктүк тиешелүү деңгээлде жүрбөй жатканы үчүн квартал башчыларын зекип, аларды иштебей жатасыңар деп айыптады. Мэр аларды айлана чөйрөнү тазалап жашылдандыруу боюнча ар бир кожолук ишкерлер менен бирден сүйлөшүп иштетүүнү буйруду. Мындан тышкары ал мамлекеттик мекеме жетекчилеринен да ишканалардын айланасын тазалап жашындыландырууну талап кылды. 7 мартта Ош мэриясында тиешелүү жетекчилердин катышуусунда жыйын болгон, анда шаарды тазалоо жана жашылдандыруу боюнча 3 айлык өнөктүктүн жүрүшү, ошондой эле Ош шаарынын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болгонуна байланыштуу быйыл өтүүчү иш чараларга даярдык тууралуу маселелер каралды. Экинчи маселе боюнча мэр борбордук көчөлөрдү жарыктандырууну, жолдорду оңдоону, башкысы Сулайман Тоо этно шаарчасын жакшыртууну буйруду, деп маалымдайт шаардык басым сөз кызматы. Ош шаары 2019 жылы үчүн түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Мындай чечим былтыр 18 декабрда Түркиянын Кастамону шаарында өткөн түрк союз курамындагы өлкөлөрдүн туруктуу кеңештин 36 отурумунда кабыл алынган. Берңиз.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 8 мартта Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан жаабайт. Тоолу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 5-10, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9-14, ысык көл аймагында 5-10. Нарын жергесинде -2, +3, бийик тоолу райондордо -4, -9 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн жамгыр жаабайт, абанын табы 7-9 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Коопсуз шаар долбоору иштеп баштаганына бир ай болуп калса да, ушуга чейин жол эрежесин бузган бир да айдоочуга айып пулдун токтому жибериле элек. Буга жооптуу мекемелер азырынча даярдоо иштери жүрүп жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Мындан башка автоуна жолдору, мыйзамдык база жана техникалык иштер коопсуз шаарды ишке ашырууга толук даяр эмес экенин көрсөттү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы коопсуз шаар долбоору ишке берилерден мурун айып пулдун токтомун айдоочуларга жеткирип берүү боюнча тендер жарыялаган. Талап боюнча жеңүүчү эреже бузган айдоочу тууралуу маалыматтарды иштеп чыгып, токтомду даярдап почта бөлүмүнө жеткирип бермек. Тендерди Атай Импекс аттуу ишкана жеңип алган. Ал бул кызматын 72,2 миллион сомго баалаган. Бирок жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы сынактын жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра башка тендер жарыялады. Мунун себебин аталган башкарма алыктын басым сөз кызматкери Тилек Оторов мындайча түшүндүрдү.
Бул Алтай Интекс бизге ошол өзлөрүнүн принтерин алып келип кызмат жасап бермек да. Кепилдик керек да, информация эки жакка чыгып кетпегендей болуш үчүн. Андан көрө өзүбүздүн эле кызматкерлер басып чыгарып конверсация жасаганга баасы боюнча дагы төмөн болуп атат.
Токтомдорду басып чыгарчы 2 жана конверттөөчү дагы 2 принтер боюнча тендердин баасы 6,8 миллион сом деп бычылды. Азырынча айып пулдун токтомдорун Кыргыз почтасы мамлекет ишканасына орнотулган көп функционалдуу жападан жалгыз басма түзмөк даярдап жатат. Ал 1 мүнөттө 52 бет, айына 250 000 бет басып чыгара алат. Бирок коопсуз шаар долбоорунун алкагында дагы башка жолдорго орнотулган камералар иште баштаганда ал жетишпей калат. Бул коопсуз шаарды ишке ашырууга даярдык чабал жүргөн деген сын пикирлерди күчөттү. Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова айтылып жаткан дооматтарга кошулат.
Бул жерде мыйзамдар даярдык болду эле, техника даярдык болду эле. Ал жерде эки уюм, мамлекеттик уюм
дагы биригип иштеши керек. Инфоком, Кыргыз почтасы, Кыргыз телеком, дагы башка уюмдар тыгыз иштеши керек, базалары даяр болуш керек. Ал тараптан кичине артта калып атат десек, жаңылышпайм.
Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда 6-мартка карата 955 учур жол эрежесин бузган деп катталып, автоунанын ээсине жеткирүү үчүн Кыргыз почтасына жөнөтүлдү. Кыргыз почтасы азырынча бир да токтомду айдоочулардын дарегине жеткирип бере элек. Негизинен коопсуз шаар долбоору ишке кирген 12-февралдан 1-мартка чейинки убакта камералар 18600 жол эрежесин бузган фактын аныктаган. Ички иштер министрлиги тартип бузуу жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун сунуш кылганына байланыштуу 19000 чукул эреже бузуунун айып пулу кечилген. Мыйзамга автоунаа ээлери айып пулду 10 күндүн ичинде төлөсө 50% чейин кыскарат деген тактоо киргизилип, 4-марттан тарта айдоочуларга айып пулдар салына баштады. Коррупция маселелери боюнча эксперт Максат Мамытканов мамлекет айдоочуларга мындан ары жеңилдик бербей турганын айтат.
Күнел деле муну деген шалакылык менен мамиле кылышы мүмкүн. Бирок бунун бардыгы деген 4-марттан баштап ишке кирди. Эмиден эми башталат? Муну деген кечкеле кече бербейт да мамлекет.
Андан тышкары коопсуз шаар автоунаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселени дагы көтөргөн. Себеби азыр бир эле автоунаа колдон колго өтүп жатып, анын документ боюнча ээси башка, унааны айдап жүргөн ээси башка. Ал эми айып пул документте көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков Бишкектин жолдорундагы шарттагы талаптарга жооп бербей турганын көтөрдү.
Баягы биздин союзубагында эле знактар турат, кээ бир жеринде жок. Мисалы кээ бир жеринде турат алат турган знакты албайт мисалы. Анан көбүнчө бизде мисалы азыр ушул парковка боюнча маселе болуп атпайбы? Сен деле мен деле любой машина коем десек даже платный төлөйүн эртең 20 сомбу 30 сом аз жок. А мен анан айла жок шашам бизге коем да.
Жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова буга окшогон ири долбоорлор кемчиликсиз ишке ашпай турганын билдирди. Ал мындан ары да көйгөйлөрдүн чыгышы күтүлгөн эле жагдай дейт.
Бул өтө чоң проект. Муну биз өтө көпкө чейин күткөнбүз. Муну дагы эми ошол суроолорду дагы чечкенче дагы күтөбүз дегенге эч ким уже чыдабайт дагы болчу. Коомчулук бүт талап кылып атты. Бул кире бергени деле туура болду. Анткени ушул эми азыр эле биринчи айда деле эмес, башка айларда деле ушу жарым жылдан кийин деле бир жылдан кийин деле көптөгөн проблемалар чыга бериши мүмкүн.
12-февралдан тарта коопсуз шаар долбоорунун биринчи фазасы иштей баштады. Анын алкагында Бишкектеги 10 кесилишке камера орнотулуп, 17 стационардык 20 көчмө программалык аппарат комплекстери коюлду. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одоо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
13-чү квартал аттуу жаңы гезит жарык көргөн экен, анда ушундан баштайды. Башкы редактор белгилүү журналист Эри Табылды аттоо куруп, жооптуу катчысы Жылдызай Исраилова. Аталган гезит канча жылдан бери ар кандай жол менен аракет кылса да ишке ашпай келаткан сот реформасын ишке ашпас реформа деп атады. Кыргыз бийлигинин шалаакылыгын, сабатсыздыгын, ар ишке жоопкерчиликсиз мамилесин жогорку кеңештин нукура жүзүнүн бири деп сынга алган 13-чү квартал гезити шермендечилиги ачылган парламентке өлкөнүн келечегин дагы эле ишенип тапшыра беребизби? Же президент буга импичмент жарыялап жаңы парламентке шайлоо өткөрүүгө чечкинди чечим кабыл алабы же дагы эле кайдыгер мамиле жасай береби деп жазды. Гезит Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаева башында турган чыгаан аялдардын бүгүнкү жаз майрамы менен куттуктады. Алардын арасында Жамал Сейдакматова, Рита Карасартова, Чолпон Жакупова, Гүлшан Молдоева, Магометкул кызы Аиза, Анара Давуталиева, Гүлжан Бабаева бар. Биз дагы ардактуу, акылдуу, мээримдүү аялзатын чын жүрөгүбүздөн куттуктап кетмекчибиз. Айгай кести бул санын эркектер аялдар да түшпөгөн пастыкка түшүп кеттиби деген баш тема менен ачып, Болот Кожогелдиевтин «Тарыхты билбөө бул ар дайым бала бойдон калуу» деген макаласын тартуулады. Макала 2005-жыл «Инкылап» жана 7 апрель 2010-жыл деген темалардан турат. Андан ары Айгай пресс сапары Исаковдун өкмөтү жасаган жакшы иштер уланууда деген. Сен кандай дейсиң Райым Миллион деген. Эмне үчүн эл айыл чарба министрлигин жийиркеніш менен карайт деген. Кырандар атылып кайсарлар караңгы болушуп деген. Нурдин Асановдун кудуреттүү күчтөр героиндик мафияга жол ачып бериштиби деген. Токомамбетовдун бийликтин сабаты да сапаты да ушундай болсо, Анда эмне деген мамлекетте жашап жатабыз деген макалаларын жарыя кылды. Мамбетов макаласында бүгүн жогорку кеңештин аппаратында жүздөгөн жагы отагынган, кашты, көздү, ооз менен кирпикти катыра боёнгон кызматчылар иштерин, өлкөнүн экинчи адамы аталган төрөга Дастан Жумабеков көп учурда кол угушубой, өзүнүн атынан жасалган каттарга факсилме жолу менен кол тамгасын койгонго жардамчысына уруксат бергенин, анысына ишенерин белгилеген гезит. Бул эмне деген жорук? Кокус эгер кимдир бирөөлөр мамлекеттин экинчи кишисинин атынан өлкөнүн суверендүүлүгүнө доо кетире турган кат даярдап туруп, ага спикердин колун койдуруп, өздөрү айткандай факсилме кылып чыгарып жиберсе эмне болот? Дегибиз эмне деген мамлекетте жашап жатабыз деген суроону койду. Сталиндин убагында мындай каталар үчүн атылып кеткенин эске сала кетели. Депутат Жанар Акаевдин, Иса Өмүркуловдун аракети Атамбаевди жүдөтүү, ар кандай жолдор менен жолтоо болуу, аны коомчулукка жек көрсөтүү деген саясаттануучу Чынара Эсенкулованын Атамбаевдин Кыргызстандын саясатындагы оордун баары билишет, аны өзгөртүп жиберүү абдан кыйын деген ойлору. Дам мамлекеттик ишканасынын мурдагы директору Алга Кылычевдин Атамбаев менен Жээнбековду кагыштырып, алгач Атамбаевди, андан кийин Жээнбековду жоготуу планы бар адамдардын аракети күчөп баратат деген маеги жана башкалар жарык көрдү. Фавла гезити Алмаз Темирбек уулунун кой үстүнө торгой жумурткалаганда деген макаласын тартуулады. Гезит андан ары азыркы бийликтеги чоңдордун башына таш тийгенби, же баштарында бир мандем барбы? Айтор баарынын оозунан калктын канын соругушу демилге, жон терисин сыйырчу сунуш түшпөй калды. Мына вице премьер министр Кубатбек Боронов электр энергиясы үчүн төлөмдөрдүн баасын көтөрүш керек дегенди каңкуулай баштады деп жазды. Гезитке депутат Рыскелди Момбековдун соттор адамдын тагдырын мыйзамды сындырышы мүмкүн, бирок мени сындыра алышпайт деген маегин жана буга улай эле Рыскелди Момбеков сынбайт, артында колдогон калдайган калкы бар деген теманын алдында Турсунбек Акундун жогорку соттун төрайымынын аракети депутатты коркутканга барабар деген, Марс Сариевдин Момбековду УКМКга чакырып коркута албайт деген, Мирлан Жээнчороевдин депутат өзүнүн саясий пикири үчүн жоопко тартылбайт деген, Жанар Акаевдин Момбековду УКМКга чакырганын кысым деп ойлойм деген, Бакыт Пакетаевдин жогорку соттун төрайымы чындыкка чычалап жатат деген, Курманбек Осмоновдун жогорку соттун төрайымы алсынга неге тергет билбейм деген, Марат Иманкуловдун сотторго элдин ишеними жок экени ачуу чындык деген ойлорун басты. Фабула булардан тышкары Дастан Жумабеков тууралуу сабаты качан жоюлат деген макаланы жана сабаты күмөн жараткан төрөга деген теманын алдындагы ой пикирлердин топтомун жана башкаларды басты. Факты кейжи гезити да жогорку кеңештеги ызычуусу чыгып жаткан спикердин катага толгон каты тууралуу, тетиш тууралуу, муфтий ресторан ачып жүрсө калганы кайда барат деген маалыматты, Аскар Акаев тууралуу, Иса Өмүркулов тууралуу, көчмөндөр оюндары тууралуу макалаларды 8 март майрамына байланыштуу материалдарды тартуу кылды. Дефакты гезити бул санын аялзаттын куттуктаган сөздөр менен ачып, майда маалыматтарды саясат таануучу Табылды Акеровдун Атамбаев тууралуу маегин, министр Мурашевдин куттуктоосун, Албек Ибраимов менен Кубанычбек Кулматов тууралуу маалыматтарды таратты. Жаңы Ордо гезитинен саясатчы Кубанычбек Кадыровдун Атамбаев тууралуу, депутат Иса Өмүркуловдун Атамбаев тууралуу маектерин, Ишенбек Муртазаевдин Сауд Аравиясы кайда бара жатат деген, Кылычбек Токтошовдун Райым миллионду жоопко тартпагандыктын кесепетинен эл экиге бөлүнүп бийликке болгон ишеним солгундоодо деген, адвокат Номанжан Аркабаевдин баткендик полковник Мурат Суталиновго бир бөйрөгүн берүүгө даяр деген, Саматовдун элдин эсине оодарган элим барсыңбы фонду деген макалаларын, аялдар майрамына арналган материалдарды, жазуучу Бекен Назаралиевдин повестинин уландысын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын жаз майрамыңыздар менен деген жакшы сүйлөм менен ачты. Гезит адаттагыдай эле алгачкы бетин президент менен өкмөт башчысы кимдерди кабыл алган маалыматтарга арнап, андан ары ар кыл темадагы материалдарга орун берди. Гезит баянынын соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы.
Бүгүн Бишкекте аялдардын тилектештик шаарчасы марш болот. Нидерландтын прокуратурасы Бозгундагы тажик оппозиционери Шарафиддин Гадоевдин уурдалышына жана күч менен дүйшөмбүгө экстрадициялануусуна байланыштуу кылмышын козгоду. Франциянын тышкы иштер министрлиги жетекчилик кызматтарда аялдардын аз болгону үчүн 450,000 евро айып пул төлөйт. Кыйноого катышкан деп шектелген кыргызстандык милиционерлердин иши иликтенип жатат. Оштун мэри жакшы иштебеген жетекчилерди зекиде. Эми эл аралык баянга кезек береле. Швециянын соту террорчулукка айтылган борбор азиялык эки кишини өкүм чыкканга чейин эле камактан бошотту. Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары Швецияда теракт даярдоого аракеттенген деген айыптын негизинде 1 жыл мурда камакка алынган. Алар менен кошо кармалган 4 өзбек жараны абакта калды. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Стокгольмдун четиндеги Сольна шаардык соту 5 мартта теракт даярдоого айыпталган Өзбекстандын жараны Бахтиёр Умаров менен Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев өкүм угузулганга чейин камактан бошотууларын жарыялады. Умаров менен Абдуллаев жана Швециянын жарандыгын алып, аты жөнүн Давид Идриссон деп өзгөрткөн өзбекстандык Фархот Ташмухамедов былтыр 31 мартта кармалган. Алардан кийин камакка алынган дагы 3 өзбек жараны Акрамжон Эргешев, Гулям Турдиев, Шоахмат Махмудовго да теракт уюштурууга аракеттенүү, террорчулукту каржылоо боюнча кинелер коюлган. Алтоонун иши сотто быйыл 7-январда карала баштаган. Териштирүү учурунда кармалгандардын баары Швецияда мыйзамдуу жашап иштеп жүргөнү ачыкка чыккан. Террорчулукка айыпталып, бирок өкүмгө чейин бошотулгандардын бири теги кыргызстандык Атабек Абдуллаев Ош облусунун Араван районунун тургуну. Анын энеси Азиз Абдуллаева уулунун күнөөлүү экенине ишенбей турганын айтып келген.
Өзү бир тийин таппай жүргөн болсо, кайсыл террористти кылат? Балам, ал бала чекпейт. Анан бирөөгө жамандык кылбаган. Кантип террористти кылат? Ойлоп көрчү.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Абдуллаев диний экстремисттик уюмдун мүчөсү катары каттоодо жоктугун, бирок анын кандайдыр бир топторго тиешеси бар жогу териштирилип жатканын маалымдаган. Швецияда кармалган 6 шектүү тең өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагышкан. Ошентсе дагы кыргызстандык жарандын Европада террорчулукка шектелип кармалышы, Кыргызстанда жаштардын радикалдашуусу, экстремисттик топторго азгырылышы боюнча маселени күн тартибине алып чыкты. Дин жана коопсуздук маселелери боюнча эксперт Орозбек Молдалиев жаштарды экстремисттик топторго тартуунун алдын алуу боюнча чаралар аксап жатканын белгиледи.
Биринчи орунда идеология турат. Бул демеги эмнеден кабар берет? Негизи ошол подстрекательдер ошондой кылгыла, баргыла, жака Усман мамлекети курулуп калды. Ошон үчүн барып туруп, биз ошондой иштерди жүргүзүшүбүз керек деген агитациянын күчтүүлүгүнөн да. Анан болбосо 80 ашкан байыча эмне издеп кетти Сирияга? Макул, Европага баргандардыкын түшүнөлү. Турмуш шарты жакшы, мыйзамдуу жактарга кетели десе. А Сирияга эмнеге барат согушка?
Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев, аны менен кошо кармалган өзбекстандык Бахтиёр Умаровдун өкүмгө чейин абактан чыгышы, калган 4 өзбекстандыктын камакта калышынын чоо жайы айтыла элек. Экөөнө өкүм 8 мартта чыгат. Бирок булардын эртелей бошотулганы аларга коюлган кине алынышы мүмкүндүгүнөн кабар берери айтылып жатат. Швед тараптын маалыматына караганда, Атабек Абдуллаев Польшада алынган жумушчу виза менен 2017-жылы Швецияга барган.
Новопавловка айылындагы мектептин жанынан 10 жаштагы окуучуну өлтүрүп жүргөн милиция кызматкерине карата кылмыш иши токтотулду. Буга каза тапкан баланын ата-энеси милиция кызматкери менен өз ара ымалага келип алганы себеп болду. Теманы Альбина Сулайманова улантат.
Сокулук районунун Новопавловка айылында 29 январ күнү таңкы саат 7 чамасында 4-классынын окуучусун Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкери сүзүп кеткен. Жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдон өтүп бараткан 10 жаштагы бала кырсык болгон жерден мүрт кеткен. Окуя кылмыштар жана жоруктар реестрине 297 берени менен катталып, айдоочу убактылуу жайга камалган. Көп өтпөй тараптар өз ара макулдашууга келип, натыйжада милиция кызматкери жоопкерчиликтен бошотулганын Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева ырастады.
2019-жылдын 31-январ күнү автонун айдоочусу камакка алуу чечими чыккан. 2-февраль күнү айдоочунун туугандары жана жабырлануучунун тараптары медиаторлордун катышуусу менен тынчтык келишимине келишкен. Жабырлануучунун адвокаты жарандын үстүнөн жүргүзүлүп жаткан кылмыш ишин кыскартып, айдоочуну камактан чыгаруу боюнча өтүнүч келтирген.
Ошентип 23 жаштагы Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын кайгыл күзөт кызматындагы милициянын старшинасына карата кылмыш иши кыскарган. Кызматтык иликтөөнүн негизинде ал жумуштан бошотулганы белгилүү болду. Бул окуя ушул тапта социалдык тармактарда талкууга алынып, айрымдар жабырлануучу тарапты макулдашууга келүүгө аргасыз болгон деп жазып чыгышты. Бирок каза тапкан баланын ата-энеси жана кырсыкка себепкер болгон милиция кызматкери менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал арада адам өмүрү кыйылган окуяда тараптарын элдешип алып, кылмышты жокко чыгаруу аракети коомчулуктун сынына кабылды. Укук коргоочу Бүбүсара Рыскулова жагдай боюнча кеп кылып жатып, жабырлануучу тараптын моралдык жоопкерчилигин сынга алды.
Ата-энелер деле билбейм кантип ошого күнүн төлөтүп алганы, ата-энелер деле өздөрү эле ойлонсо ошо каржыны, акчаны бир жакка жумшап атканда эметип атканда эле кантип эметип мына мен баламды өлтүрүп кеттиле ошонун эмесиле деп.
Ал эми жарандык активист Адил Турдукулов тараптардын өз ара макулдашуусу соңку кездери көнүмүш адатка айланып бараткандыгын белгилеп, мындай кадамга жабырлануучулар көбүнесе аргасыздан макул болот деген пикирин ортого салды.
Сиз айткан нерсе биринчи жолу болгон жок. Буга чейин да мындай учурлар көп кездешет. Өзгөчө депутаттардын малдары же министрлердин туугандары ошондой учурга күнөөлүү тарап болсо, алар мындай ТМЗ'ын да чечип коюнго, сүйлөшүп чечип коюнго аракеттенишет. Анан кийин көп маалыматтар ачыкка чыкпайт да.
Буга чейин айрым депутаттар киши өмүрүн алган кандуу окуяларда тараптардын өз ара элдешип алып жазаланбай калган учурларды жоюу максатында мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап келишкен. Бирок ал парламентте колдоо тапкан эмес. Мунун себебин активист Адил Турдукулов төмөнкүчө түшүндүрдү.
Менин оюмча өздөрү депутаттар буга көп кызыктар эмес болчу. Анткени алардын да туугандары же өздөрү да мындай кырдаалга кабыл болуп калышы мүмкүн. Ошол мыйзам аларга каршы иштеп калабы деген ой болуп, ошол үчүн бул мыйзамды өткөрбөй коюшту деген ой келет да.
Окуя боюнча акыйкатчы Токон Мамытов да тынчсыздануусун билдирип, маселени төмөнкүдөй жол менен гана жөнгө салууга болоорун билдирди.
Жаңы мыйзамдар боюнча, жаңы кодекстер боюнча балдарга карата жазалган кылмыштар боюнча тараптар бирге жакшы келишимге келиптир, ошон үчүн иш жабылып калыптыр деген жагдайларды жокко чыгарбады беле. Муну ошол мыйзамды так аткарыш керек.
Милиция кызматкеринин айынан каза тапкан негизин түгөйү Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 орто мектептин окуучусу болгон. Альбина Сулайманова, Азаттык.
Бишкекте Сүймөнкул Чокморовтун өзүнө окшобой калды деп коомчулукту нааразылык кылган айкелин алмаштыруу маселеси талаш тартыштар менен коштолууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
2017 жылы Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовтун эстелиги тургузулуп, анын туулган күнүнө карата 9 ноябрда ачылган. Тилекке каршы Айкел Чокморовтун өзүнө окшошпой калганы социалдык тармактарда кызуу талкууланып, коомчулукта нааразы пикирлер айтылгандыктан аны алмаштыруу чечими чыккан. Ал маселе Айкелдин автору менен буйрутма берген тараптын ортосунда талаш тартыш жаратты. Бул тууралуу даңазалуу актердун уялашы Сүйөркул Чокморов кеп козгоду.
Анан кийин калган иштерине жарым төлөнгөн дагы, эми калган жарым ишине документтерин да алып келген, дошоткаларды кылсак дегендей, мынакы газеттерди окуп, мынакы элдин баарын жактырып айтат. Давай кайта бир башка кылалы десек, Алмаз Кожогулов мен кыла албайм, мен кылганым ушул ушундай деп жатышат да.
Чокморов учурда жаңы келдин эскизи боюнча былтыртан бери кайра-кайра конкурс болуп, аны алмаштыра турган эстелик адистер тарабынан тыкыр каралып жатканын белгиледи. Коомчулуктун сынына кабылган эмгектин автору Алмаз Кожогулов айкелди алмаштыруу аракети мыйзамсыз жүрүп жатат деп эсептейт.
Мен ушундай эле калтырат элем. Биринчиден закон боюнча надо сделать расчет, надо сделать постановление правительства о сносе памятника как творческую неудачу. Никакое однозначное мнение, что барага. Есть люди, которым нравится, их немало тоже. Есть интеллигенция.
Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун директору Сагынбек Абдрахманов бул долбоорго Бишкек мэриясынан 3 миллион сом бөлүнүп берилгенин, Алмаз Кожогуловко ал акчанын жарымы төлөнүп, калганы эмне үчүн берилбей калганын мындайча түшүндүрдү.
1.5 миллион акчасы ошо эстеликтин кемеге жеткен. Калган акчасы бизде турат. Кожогулов финполицияга арыз жазып, счетный палатага арыз жазып, бизди финполицияда счетный палатага текшерген, актарын баарын жазып кеткен, акчалар мына орунда турат, банктасы банкта турат. Эми мэриядан ошо бөлүнгөн акча айтпайм, ошо жатып турат деп атпайм. Себеби биз кимге айтканбыз, Кожогуловгачы, биз төлөбөйбүз ага депчи. Эл көрүп жактырып аткан комиссия дагы кабыл алып койгон, ал комиссияга тапшырган эмес. Эстеликтичи, комиссиянын протоколунун негизинде Биз анан баягы акт пленка жок болгондон кийин акчасын төлөбөй койгонбуз, жардактарды турат.
Абдрахманов жаңы айкелдин эскизинде жарыяланган сынакка жалпы узунан 18 айкелчи катышып 27 эмгек сунушталганын, былтыртан бери жүрүп жаткан сынакта алардын бешөөсү тандалып алынганын билдирди. Эми апрель айында акыркы тур өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Адаттагыдай эле угармандарды биз сайтыбыз Азаттык чекит орус сайтына баш багып туруубуз деп айтуудан тажабайбыз. Ушул тапта биздин сайтта жогорку сот Момбековго кастарын тикти деген макала эң көп окулгандардын сап башында турат. Анда Рыскелди Момбековдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылганы жөнүндө баяндалган. Андан кийинки кезекте Сельсояктар түнөгөн Айтиевдин үйү деп аталат. Анда сүрөтчү кооперативдин үйү жөнүндө кеп болот. Үчүнчү кезекте КСДПдагы бийлик талаш, төртүнчү кезекте уруучулуктан арылбаган саясат, бешинчи кезекте КТРКны Жайнак Үсөн уулу жетектемей болду деген макала көп окулуп жатат, пикирлер да көп келип жатат. Биз дагы Азаттык радиосунун 8 март күнкү таңкы уктурууларын ушу менен жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү аялдардын эл аралык майрамы менен жалпы айымдарды куттуктайбыз. Бул чыгарылыштарды модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылды. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.